savo sūnui. Nu, nevaikščiok taip žiemą, toj bažnyčių šalta, nereikia kas sekmadį, kam ten pavarkti. Ir ji po kiek laiko atėjusi pas mane skundė, kad tas sūnus su ją kitaip nebesikalba. Vadina durnė, idiotė, kai ką nors bandau pamokyti, sako, dink čiuošk iš akių. Nu, kodėl jis toks? Juk aš jam tik gero norėjau, kodėl jis tapo tokiu baisiu? Sakau, nesupratai gero. Tu mokėjai tamsos. Jėzus norėjo duoti gyvenimo šviesą, bet tu pataikavai sūnui, kad nereikia, ai ir be to gali gyventi. Taip, kartais tiesiog baisiai sukrečiančios istorijos. Va, aš, kai dirbau Skaudvilės Adakavo klebonu, tai vienas atsitikimas mane sukrėtė. Ten prieglaudoje senelių buvo vienas tėvas. Sakė, aš labai gerai gyvenau. Sūnus turi lengvas mašinas, namus. Aš juos pastačiau ant kojų. Bet jis sako, aš nežinau, o kodėl jie tokie blogi. Manęs niekad neaplanko. Aš parašau jiems sveikinimus su kalėdom, kitom šventim. Jie manęs niekad nepasveikė. Įdomiausia atsitiko, kai tas senukas numirė. Jį palaidojo, nes kad ir pranešė sūnums, ne vienas į laidotuvės neatvyko. Jį palaidojo, kaip vargšą keturi darbininkai nuvežė į kapus, užkasė tyliai ir baig, su sunkvežimiu nuvežė. Po kiek laiko atvažiuoja vienas sūnus, ir sako, mano tėvas turėjo gerus bulgariškus kailinius, atiduokit man. Ieško neranda. Jis padavė šitą pensionatą į teismą. Ir ką jūs manot? Teismo metu paaiškėjo, kad kitas sūnus anksčiau atvykęs tuos kailinius pasiėmė. Matot, brangieji. Kokie dažnai žmonės pasidaro dvasiniai akli. Ir šiandien daug tokių žmonių. Tad mes ypatingai turime melstis dvasinės šviesos. Va šitam šio sekmadienio Dievo žodis ir skatinamus, ir mokomus. Mes turime melstis už valdžioje esančius, už Seimo narius, už visus visus. Kiekvieno mūsų malda prisideda, kad būtų daugiau gėrio, daugiau dvasinės šviesos. Kad dvasia nebūtų aklas nei vienas žmogus. Amen.
Homiliją sakė vyskupas Jonas Kauneckas. Marijos radijo eteryje tuo jau nuskambės laida Vargonininko dienoraštis.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Sveikinasi su jumis laida Vargonininko dienoraštis. Prie mikrofono Vita Liaudanskaitė Vaitkevičienė. Šiandieną mūsų laidos viešnia atvyko iš Salako. Džiaugiuosi galėdama sveikintis su Galina Paladina. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Nesunku atspėti, girdint jos vardą ir pavardę, jog greičiausiai jos šaknys yra ne Lietuvoje. Galina, nuo kurių metų čia Lietuvoje jūs dirbate?
Būtent bažnyčioje. Tai aš pradėjau dirbti 1996 metais spalio mėnesį.
Iš kur jūs atsiradote mūsų Lietuvoje?
Nu, čia ilga istorija. Aš esu kilusi iš Sankt Peterburgo. Baigiau mokslus. Rimskio Korsako vardo specialioji buvo muzikos mokykla. Panašiai kaip ir Čiurlionio mokykla Lietuvoje. Baigiau choro dirigavimo specialybę ir po mokyklos tiesiog studijavau dar porą metų, bet paskui turėjau tas studijas palikti. Šiaip sukūrėm šeimą 83 metais. Vyras mano yra irgi rusas, gimė dvi dukrytės, norėjosi ramybės, visą laiką norėjau būti arčiau gamtos. Bet augo vaikai, kurie irgi kažkaip, tai aš manau, visą laiką vaikam tas yra labai svarbu, ta aplinka, kurioje auga. Nu ir tiesiog taip gavosi, kad nuvažiavom pas draugus į svečius pirmą, pasisvečiavom, patiko visai šalis ir pasijutau labai 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 savo vietoje.
Galina, kaip yra, kad jūsų šaknis yra iš Rusijos ir štai jūs gėdate, grojate katalikų bažnyčioje?
Norėčiau pasakyti tokį dalyką, kad tas sakralinis gėdojimas traukė mane senai, kadangi aš baigiau, kaip jau minėjau, choro dirigavimo specialybę, kadangi yra labai platus spektras tos muzikos ir vakarų muzikos gėdojimas, dainavimas pas mus mokykloje buvo labai taip plačiai studijuojamas. Mane traukė ta sakralinė muzika gal ir dėl to, kad tais laikais vis dėl to jos buvo mažoka aplinkoj, bet labai norėjusi, ten tokie klodai yra, muzikos lobynai. Ir tiesiog mano draugė pasikvietė mane pamėginti, pagėduoti cerkvėje. Ir 3 metus aš gėduoju. Kaip jau minėjau, studijavau tik 2 metus. Kodėl būtent todėl, kad pradėjus gėduoti, nu, matyt, susiekė mane ir iškvietė į dekanatą ir nu, tiesiog pasakė, arba tu gėdi, arba tu mokaisi toliau. Kadangi man tos studijos ne visai patiko būtent dėl to, kad aš studijavau tuo metu kultūros institute Krupskoje svardo ir ten labai buvo daug ideologijos visokios ir man tikrai toks svetimas dalykas yra ir daug daugiau nei muzikos buvo ir aš tiesiog jau svaršiau tais laikais, kad ar aš tęsiu tas studijas, nes nesu toks žmogus, kad daryčiau tą, kas man nepriimtina. Ir aš be abejonės, aš iš karto net negalvoju, aš pasakiau, kad aš noriu gėduoti ir aš tiesiog pasiimu dokumentus ir baigiu savo studijas ir tiesiog atsisveikinu ir išėjau. Tuoj pat, niekiek nesvaršius, aišku, mama ten labai pergyveno, bet gavosi kaip gavosi ir aš tiesiog toliau gėduoju, bet vat tada mes vėliau trupučiu, kai jau ir išvažiavom į Lietuvą.
Ir aš žinau, kad jūsų šeimoje buvo tikrai įsimintina ir neįlinė šventė jūsų vaikų krikštas. Ir tuo metu jūs ir pati, mama, su vaikais pasikrikštinote mūsų katalikų bažnyčioje.
Taip, pratysint tą mintį vat, apie mano tą atsiradimą iš vis Lietuvoje ir būtent mano krikštą. Aš buvau nekrikštita, kai aš jau metus, kaip dirbau bažnyčioje vargoninkė. Tiesiog bandžiau savo jėgas, nebuvo kitos išeities, kunigas paprašė ir aš pabandžiau tiesiog. Ir man jau begėdant, begrojant, tiesiog atėjo tokia mintis, kad man visai čia yra jau mano vieta, mano erdvė, aš nemoku net tą paaiškinti, tiesiog atėjo vieną kartą ir viskas.
Ir
čia,
Dievas taip pasišaukė.
Taip. Aš labai kažkaip tai ilgai net nesvarščiau ir kartu mes taip nusprendėm, kad mes vieną dieną tiesiog su vaikais ir pasikrikštėm. Paprašėm draugų, kad pabūtų krikštatėviais, buvo pas mus didelė šventė, vyras mano yra stačiatikis ir jis niekiek neprištaravo, tiesiog va taip gavosi.
Kaip jums sekėsi čia išmokti mūsų lietuvių kalbos ir bendrai pradėti bendrauti su mūsų kartais galbūt ir aštriau užsispyrusią lietuvių tautą?
Nu, aš nepavadinčiau, kad aštriau užsispyrusi. Aš galiu pasakyti, man liko tik geriausi įspūdžiai. Kai atvažiavau, kai atvykau, aš labai gerai supratau ir pas mane buvo nuostata iš karto. Norint pritapti svetimam krašte, aš manau, kad reikia suprasti vieną dalyką, kad tu atvykai į erdvę, kur žmonės gyvena, kur jie turi savo mentalitetą, kur jie turi savo kultūrą, kur jie turi savasti tą savo išsaugoti ir tu turi pritapti, pritapti turi tu. Kad kalba yra vienas svarbiausių dalykų, ką mes galim čia kaip ir pagarbos ženklas, kad tu nori išmokti kalbą tų žmonių, tos tautos, su kuria tu planuoji gyventi toliau, bendrauti, netgi tiesiog nesukūrė, o kurioje tu turi gyventi, nes aš kitaip neįsivaizduoju, aš gyvenu ne šalia žmonių, bet aš gyvenu su žmonėmis. Aš jau etnografinį ansamblį.
Lietuvių?
Taip.
O nuostabu.
Tokia mokta Janina Bukelskienė ir Salako buvo labai toks žymus etnografinis ansamblis. Labai toks gana savo laiku, labai toks garsus. Ir dabar jis yra, bet tada buvo toks autentiškas labai. Ir aš nieko nesuprasdavau, ką aš dainuoju. Visiškai absoliučiai nieko nesuprasdavau. Man duodavo lapelį, paaiškino, kad paukščiukai virš raidžių yra čia ar ten ž. Aš iškaldavau mintinai, nes man buvo gėda, jeigu aš nemoku. Ir paskui paklausdavau, nu apie ką daina yra, nes...
Aš įsivaizduoju vis dėdančią, šitą lietuviškai nekalbančią, kokią daunolylio, čiūtą daunolylio ir išvers, kad gali.
Taip, taip, žinokit, aš tikrai buvo taip, juokinga, bet tikrai nesuprantau žmonės, sakė, nu mes nieko nesuprantam, močiutės to sako. Nugi, Galina, tu gi nekalbi lietuviškai, kaip tu dainuoji dabar, sakė, aš išmokstu ir dainuoju. Nu man tiesiog buvo įdomu, nes per tą dainą, per tos šokius, kadangi tas etnografinis tas ir atelė, ir šokį. Aš labai norėjau vat, būtent per tą pažinti vat, tą dvasę tautos.
Paklausykime, kaip skamba giesmės ir vargonai Salako bažnyčioje. Ką jūs ir kur studijavote Klaipėdoj?
Klaipėdoj aš 2001 metais įstojau, nu man pakankamai jau buvo ir metų. Ir praėjo didelis laiko tarpas, kai aš baigiu muzikos mokyklą. Aš iš tikrųjų labai bijoju, da ne savo kalbą, taip ne gimtąją kalbą studijuoti, čia reikia drąsos.
Kiek žinau, Salake jūs dirbate ne tik bažnyčioje.
Šiaip aš dirbu Zarasų meno mokykloj, bet pas mus Salake yra filialas. Dėstam fortepioną, aš dar dėstau solfedį ir turiu vokalinį ansamblį.
Pradėjus dirbti Salako bažnyčioje, ką jūs tenai radote? Ar ten buvo jau choristų? Ar teko rinkti kolektyvus iš naujo pačiai?
Kadangi pasiūlė eiti pabandyti vargonuoti, aš turėjau jau du kolektyvus ir tiesiog man beliko tik tai tas gismelės parinkti tinkamas, nu tą repertuarą sukurti. Reiškia, šitos du kolektyvus aš jau turėjau ir aš pradėjau dirbti pusę metų, aš dirbau panašiai apie pusę metų, aš dirbau tik tai kaip vargonavau tik per votyvą. Būtent su tais kolektyvais, pakaitom, tai su moterim, tai su vaikais. O bažnyčioje aš radau suaugusių žmonių kolektyvų, mišrų chorą, mano choristį, kurio dėjau pusę gal išėjo anapilin. Tikrai tie žmonės man labai padėjo, kadangi liturgikoje aš visiškai nenusimaniau nieko absoliučiai. Vienintelį, ką aš turėjau groti, turėjau pagėduoti. Aišku, kaip chorvedys, aš galėjau dirbti jau su žmonėm.
Ir turbūt didelį norą turėjau.
Norą turėjau taip. Iš tikrųjų didelį, bet aš turėjau didelę baimę. Jeigu man nepavyks, kažką netaip padarysiu, bet labai kunigas amžinatilsi Udalius Tubis tikrai drąsino visą laiką ir labai labai padėjo. Tiesiog rašau, tai ne kartą kažkaip tai nesu suabejojusi, kažkaip tai ar aš savo vietą, ar man tiesiog labai patinka tą, ką aš darau, ir aš laimingas žmogus.
Mėla Galina, kokių kompozitorių kūryba jums pačiai patinka?
Be abejo, aš visą laiką, ir čia yra kiekvieno muzikanto pradžia, Bacho, Hendelio kūriniai, polifoninė muzika. Aš labai mėgstu groti iš lapų. Iš tikrųjų, jeigu man kokia nors tokia nuotaika būna, kad man ar reikia susikaupti ar apsiraminti, kiekvienas muzikantas mane supras, nes mes tiesiog norim tada užsiskleisti, likti su instrumentu vienas prieš vieną ir tiesiog susilieji, laikas teka, tu nepastebi, kaip aš tiesiog galiu atsiversti. Ar tai būtų gerai temperuotas klavyras, ar tai būtų tiesiog polifoninių kūrinių kažkoks tai rinkinys, tai be abejo Bachas, Hendelis. Iš mažiau žinomų kompozitorių galbūt Rainbergeris, kuris iš tikrųjų labai fantastiški jo kūriniai yra.
Mes esame laidoje, kuri vadinasi Vargonininko dienoraštis. Tai nebejoju, kad Marijos radijo klausytojams būtų įdomu išgirsti, koks instrumentas yra jūsų bažnyčioje. Kokiais vargonais jūs muzikuojate?
Mano instrumentas visų pirma yra gyvas. O aš visą laiką noriu pabrėžti tokį, kodėl aš taip sakau. Čia yra tikras instrumentas, tikri vargonai, nes mes žinom, kad dabar bažnyčiose yra tie elektroniniai vargonai, naujoviški. Pas mane yra Gerbelio žinomo meistro, kuris dirbo Karaliaučiuose, instrumentas. Jis šiame tarp kitko bus 100 metų mūsų vargonams, kai jie pastatyti buvo. Instrumentas yra labai jautrus, kodėl aš sakau, kad gyvas labai jaučia, kai būna sausra. Šiaip, kadangi mūsų bažnyčia yra nekūrenama, aš manau, kad vargonai tarsi sustingsta prieš žiemą ir atgyja prieš vasarą. Toks trupučiukai, nes kadangi ten dalis, dauguma dalių yra iš medienos, tai va šitas labai jaučiasi. Ir ateini ir kitą kartą nežinai, kas tavęs laukia. Yra pneumatiniai vargonai, bet yra kitas pavojus, grojant polifoninį kūrinį ar šešioliktinėmis, kai eina grojimas, tiesiog nereikia klausyti, ką groji. Garsas atsilieka. Ir tu tarsi bėgi priekyje, garsas atsilieka, dar atsimuša, plus ataidi iš bažnyčios ir nuskliautų. Ir toks fantastinis yra pojūtis, tarsi yra du laikai. Labai įdomiai. Tas garsas labai skrėja, jis toks pilnas, gražus labai.
Marijos radijo klausytojams primenu, kad jūs girdite laidą Vargonininko dienoraštis. O šios laidos viešne Salako vargonininkė Galina Paladina.
Su kompaktinė plokštelė, tas CD diskas, kaip kitaip vadinamas, atsirado 2004 metais. Tada mes sugalvojom užsimuojam, taip tokį tikslą savo iškėlėm, padaryti Salake jaunimo ir vaikų giesmių šventę. Panevėžio vyskupijos jaunimo giesmių šventę. Ilgai galvojom, koks čia būtų mūsų pavadinimas to renginio. Ir ieškojom, aš tiesiog ir šventajame rašte labai daug skaičiau, tiesiog ir pasirinkome tokį pavadinimą Mūsų širdis gėda tau. Atėjo vieną dieną tas pavadinimas ir kompaktinė plokštelė turi tokį pat pavadinimą.
Ir kada varčiau tą kompaktinę plokštelę, mačiau, kad tenai yra trys atlikėjos vienodom pavardėm. Taigi, jūs kruojate vargonais, o gėdojo?
Gėdojo mano dukros. Tai vyko, vat, toj bus 10 metų. Jau, aišku, dabar jūs užaugo. Mes iš karto, kai aš pradėjau dirbti bažnyčiai, mes iš karto pradėjom gėduoti. Mes tiesiog muzikuodavom namuose, mes koncertuodavom tiesiog, taip, ne taip, kad koncertuodavom, bet visą laiką turėjom tokių, padainuodavom kokį numeriuką vieną kitą per koncertus skirtingus. Ir rinkau visą laiką repertuarą tokią, kad būtų įdomu ir vaikam. Nes nepaslaptis, kad mes negalim duoti gėduoti, sakykim, tos pačius kūrinius ir vaikam, ir suaugusiems žmonėms. Tiesiog jaunimėlių reikia visą laiką jiem kažko ieškoti, jie neduoda to užmygti. Visą laiką turi kažko būti tokiai kariniai padėti. Ir aš mačiau iš savo vaikų, pažiūrėjau, pirmi mano buvo visą laiką ekspertai. Jeigu mes imam giesmę, sakau, ar patiks vaikam ar ne. Bet ką aš galiu pastebėti, žinokit, visais laikais. Klasikiniai kūriniai mes gėduojam. Ir Mocartavę Mariją gėduojom su vaikais, ir dviem balsais jos vienos gėduoja. Kitų kūrinių buvo, mes dėlybo mišės esam padarę su vaikais. Tikrai neblogai gavosi mum, ir vaikai visada prašo tos geros, tikros muzikos. Tos mišios yra sudėtingos, vienglioriai eina apie 5 minutės. Žinokit, kantrybės reikia išmokti, ten gana sudėtingas kūrinys iš tikrųjų. Ir dabar mes pagėdam, kartais, dabar sunkiau jau. Nes Nastė ir Danijoje gyvena, Olė augina vaikiuką mažą.
Taigi jau greit gėdos jų vaikai turbūt.
Taip.
O štai jūs kalbėt apie vaikus ir apie kūrinius, kur jiems patinka. Tai man tas vat ir užkliuvo toks liūdėjimas, kad iš tikrųjų vaikai dažnai jaučia tą tikrąją muziką ir kartais vadovai labai stipriai klysta, galvodami, kad juos lengviausia ir tikslingiausia, kaip sakom, apgauti lengvąją pop muziką. Iš tikrųjų vaikas jaučia skambesi, jaučia, kurie garsai yra artimi ir kartais tiesiog pasaulis arba žmonės, pedagogai net nesusimastydami juos užpompuoja tą muziką, kuri po teisybei tikrai visiškai nebūtina.
Teisingai jūs sakot, nes aš irgi manau, kad mes neturėtumėm eiti lengviausių kelių. Aišku, yra paprasta, pasiėmė kokį nors pop kūrinį, kaip aš vadinu, man ne visą laiką praeina, yra gerų kūrinių, iš tikrųjų, gerų ir šiuolaikinių, ir aš neturiu nieko prieš, ir rašo dabar kompozitoriai, ir ne visai kompozitoriai rašo. Mes žmonės tiesiog jaučia, kokie potrukiai visai būna simpatiškas giesmelės, net neprofesionalių kompozitorių. Bet tas grynas brangakmenis, o ta giesmė, kuri iš tikrųjų paskui traukia žmonės, tikrai jie nori girdėti bažnyčią ir mes girdim atsiliepimus, patiems vaikams yra brangi ir jie prašo, jeigu pažiūrėtini, ką šiandien norit gėduoti. Ir jie būtinai pasakys, o ta vertinga giesmė išsirinks. Ir vat nevelto aš sakiau, o ta klasikinė muzika arba gerai aranžuota. Gali būti visai paprastutė melodija, bet jeigu yra gražus akompanimentas, sakykim, kažką tokią sugalvojam, gal kokį balsiuką dar įterpti galim, padirbam, gyvenam toje muzikoje, va tada atsiranda tas tikras darbas ir tikrai vaisiai ir tikra muzika. Nes net paprastutė giesmelė, pažiūrėkit grigališkojo choralo, pavyzdžiui, yra pavyzdžiai, ten visai paprastutė melodija, bet kaip tu pagėdi, kaip tu moki, tiesiog va nuo to priklauso, kaip paveiksi sielas kitų žmonių. Čia yra iš viso toks fantastinis poveikis, aš nežinau, neveltų muzikos, va tokia yra vieta ir liturgikoj.
Žinau, kad jūs dalyvavote ir vargonikų seminare Vilniuje, kuris buvo jau praėjusiais metais, lapkričio mėnesį berods. Įdomu, kokius įspūdžius jūs parsivežėte iš šio seminaro?
Taip, iš tikrųjų dalyvavau ir labai apsidžiaugiau gavus žinę tokią, kad bus toks seminaras. Tikrai trūksta pas mus Lietuvoje tokių rimtų, galbūt kursų, seminarų. Labai džiaugiuosi, kad susipažinau su tikrai puikiais žmonėmis, profesionalais savo dalyko.
Kaip jums atrodo, kokiam savybėm turi pasižymėti vargonininkas, bažnytinio choro vadovas?
Visų pirma, disciplina. Pirmiausia, mūsų visą laiką mokino, aš dar buvau vaikas, aš pradėjau diriguoti ir dirbti su choru jau nuo 11 metų. Ir mums visą laiką dirbo su mumis dėstytojai ir jis sakydavo, blogai gėda ansamblis, kas kaltas? Kaltas tu, nekaltink aplinkinių, pasižiūrėk į save. Vat apie ką aš ir kalbu, ta disciplina pirmiausia savyje išugdyti, kad tu turi būti labai reiklus pirmiausia savo. Dar kame čia yra, visą laiką reikia tobulėti, negalima stovėti vietų. Vienas svarbiausių dalykų, nes tiesiog ir pačiam neįdomu ir žmonėms su tavim greitai nusibos. Tai yra dėl repertuaro ir dėl tokio bendravimo, nes irgi ir tie santykiai, vat ta psichologija, vat aš pereinu irgi prie kitko, čia yra jau santykiai su choristais, palaikyti tą atmosferą, kas būna sunku nepaslaptis. Kiekvienas kolektyvas turi savo problemų, mes visi su to susidurėm. Tokioje vietoje kaip bažnyčia, vat ypatingai. Mes galim sau leisti pasakyti ate žmogui, jeigu dirbam kažkur, tai yra aukšto lygio profesionalus kolektyvas, ten grinai dirba profesionalai ir jeigu mum netinka, čia yra normalu. Bet aš manau, kad dirbant bažnyčiai neįmanoma tai daryti ir negalima. Visi vaikai, kurie pas mane ateina, turi klausą, neturi klausos. Kiek parodė praktika, pavyzdžiui, tas lengvai pataisomas dalykas. Neatsimenu, kas pasakė, kad be klausos būna tik tai 5% gal žmonių. Ir aš dabar stebiu, kai aš, pavyzdžiui, dėstau solfėdį muzikos mokyklą, labai tas lygis auga. Bet dėl profesionalumo tokio, kaip profesionalių dalykų, muzikinių dalykų, manau, kad labai svarbu yra tinkamas pasirengimas būtent instrumentą tas pažinimas. Vat chorvedžio irgi profesionalios savybės, įgūdžiai labai svarbus yra šitam darbe. Aš labai gerbiu tų žmonės, kurie, pavyzdžiui, nedaug sako, kalba, bet daugiau padaro. Ir savo veiksmais kažkaip tai kvepia kitus. Tai vat bažnyčia būtent tas vat darbas, tas kasdienis įnašas, vat, ar tu gėdi, ar ten groji, ar tu patarnauji. Žmogus, kuris kažką padaro gero kitam žmogui, atsiverčia visiškai tokia kitokia pusė. Jis tiesiog pasirodo kitaip mums to momentu ir aš nežinau, čia toks brangus man dalykas labai yra. Gal ne visiškai, net ne visada žodžiais tai pasakysi, tiesiog čia viduje gyvena, va tokia būsena, tokia, nemoku pasakyti, savoka, nesavoka, tiesiog tu jauti. Va čia jautrumas toks, pojūtis vidinis.
Štai tokiomis mintimis ir baigime šios dienos vargonininkų dienoraščio laidą. Šiandien mūsų laidos viešnia buvo Salako vargonininkė Galina Paladina, kuri šitai pat kakliai ir užsispyrusiai keliavo link vargonininko profesijos. Laidą vedžiau aš, Vita Liudanskaitė Vaitkevičienė. Sudie.
Sudie.
Jūs girdėjote laidą Vargonininko dienoraštis.
Profanare